Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mergem mai departe, dragi prieteni, deschidem o nouă pagină a jurnalului de studiu pe care deocamdată nu este notat nimic, dar sunt convinsă că la sfârșitul discuției noastre veți adăuga dumneavoastră pe această pagină câteva concluzii. Suntem tot în Biserica Primară și vorbim tot despre problemele care apar în orice comunitate de oameni. Bun venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Sper că nu numai despre probleme, ci și despre soluții vom vorbi.
Păi, întotdeauna problemele ne solicită să găsim soluții. Și iată că soluțiile apar. Uneori ele sunt foarte categorice și vin direct de la Dumnezeu, alteori sunt, să zicem, mai blânde și sunt rezultatul consfătuirii, a înțelepciunii bărbaților care conduc biserica.
Despre ce vorbim astăzi?
Astăzi vom vorbi despre instituirea diaconiei în cadrul Bisericii Creștine. O slujbă foarte cunoscută, foarte îndrăgită, absolut toate bisericile creștine au această slujbă de diacon. Ei sunt oamenii care îndeplinesc lucrările, să spunem așa, mai mult materiale ale bisericii decât cele spirituale.
Organizatorică.
Tot ce ține de întreținere, de organizare, de bunul mers al activității. Este partea diaconiei. Diaconia în biserica creștină a apărut dintr-o necesitate. Această necesitate a fost nemulțumirea care s-a produs în biserică la împărțirea darurilor.
Tot despre bani este vorba.
Îmi duc foarte bine aminte că imediat după Revoluție, Occidentul ne-a ajutat, uneori poate ne-a încurcat, cu o mulțime de daruri. A venit. Frații erau extrem de bucuroși și mi-aduc aminte că în multe pachete era și cât un bilețel, era și lucruri așa de suflet. Era ceva care te impresiona. Fiecare casă și-a făcut un pachet, l-a trimis și a ajuns la o altă casă undeva în România și, evident, și în multe alte țări din răsărit. Aceste ajutoare, odată ajunse, au creat o mare problemă în împărțirea lor. Mare problemă.
La noi sau la ei?
La noi. Am încercat mai multe metode să împart aceste ajutoare și aproape că niciuna din metode nu a fost perfectă, dar, până la urmă, ne-am descurcat. Atunci mi-am dat seama că același lucru a fost și în biserica primară, fiindcă omul este extrem de lacom. Omul este extrem de lacom și profitând de acest spirit al dreptății, al echității, el niciodată nu vrea să primească mai puțin decât altul. De ce lui ai dat două lucruri și mie mi-ai dat numai unul? De ce lui ai dat un lucru mai mare și mie mi-a dat unul mai mic? Dacă încerci să-i spui bine, dar el are 4 copii și tu ai numai 2 copii. Sau el are 2 copii și tu nu ai niciun copil. De aceea, nu, suntem 2 bărbați, amândoi să primim la fel, împărți pe cap de bărbați, nu pe familie. Și totdeauna oamenii găsesc motive, găsesc pretenții. Așa că și în biserica primară, unde erau foarte mulți săraci, și erau foarte mulți bogați care și-au vândut averile, după cum am văzut data trecută, și le-au adus la ucenici și acestea au fost împărțite. Iată că prima problemă a apărut la cei care au adus bunurile, pentru că nu toți au fost cinstiți să aducă tot, sau ceea ce aduceau, mințeau și spunea că este tot, dar nu era tot. Cazul lui Anania și Safira. Acum, problema se pune la celălalt capăt, la împărțire. Erau evrei care erau din Iudeia, deci băștinași, și erau evrei din diaspora, care veneau la Ierusalim pentru sărbători sau veneau la Ierusalim temporal, așa că erau două clase distincte. Cei din zonă, din Iudeia, vorbeau iudaica perfect și erau oamenii locului pe care îi cunoșteam, ceilalți străini, mulți dintre ei nici nu știau să vorbească ebraica sau aramaica. Iar iudeii spuneau, a, voi veniți din Occident, din Grecia, din Italia, unde acolo e bogăție, voi mai aveți pretenții să primiți și voi de la noi care suntem aici mai săraci? Vedeți, totdeauna omul se raportează la celălalt după anumite grade. Tu ești bogat, eu sunt sărac, tu trebuie să dai și eu trebuie să primesc. Nu gândesc că, practic, într-un fel, amândoi sunt pe aceeași treaptă. Astfel, când s-au împărțit darurile, probabil, că așa ne spune Biblia, că cei veniți din diaspora, eleniștii, elenizații, erau trecuți cu vedere, erau lăsați mai la urmă. Ei, voi sunteți din țările bogate, voi o să primiți la urmă. Erau lăsați la urmă. Și cei localnici, aceia primeau mai mult, primeau primii. Oricum, era o inegalitate, era clar. Această inegalitate a creat supărare, a creat ceartă și s-a ajuns până la apostoli. Și apostolii au fost puși într-o situație foarte dificilă. Ce să facem? Să stăm noi la împărțeală? Pentru că unde se producea problema? La oamenii care făceau împărțeală. Era clar. Oamenii aceștia nu erau corecți. Ei făceau separația, hai tu încoace și îi dădea mai mult, la celălalt se făcea că nu-l vede și acolo era o problemă. Nu era întru totul corect. Și atunci apostolul spune, nu e decât o singură soluție. Să lăsăm noi predicarea și în loc să mai predicăm și să ne ocupăm de Evanghelie, să stăm cu împărțirea lucrurilor. Dar pierde mult. Cel mai important ce este? Să predicăm cuvântul. Și atunci ce-i de făcut? Consfătuindu-se, au ajuns la concluzia că trebuie să aleagă și să formeze un corp de bărbați care să fie corect, să fie cinstiți, să aibă un nume bun, să fie oameni evlavioși, conduși de Duhul lui Dumnezeu, care să primească această sarcină de a strânge ajutoarele și a le împărți mai departe bisericii. Așa s-a instituit diaconia, care la început a fost formată din 7 diaconi, pe care îi avem aici pe nume, amintiți, și care și-au luat slujba în primire, oferind o mai mare disponibilitate pentru activitatea misionară în dreptul apostolilor.
Foarte interesant cum nevoia face ca acțiunea să găsească soluția. Întotdeauna cele mai bune soluții au venit în urma nevoilor create.
Așa este. Deci, Biserica creștină este cea care, pentru prima dată, realizează această lucrare frumoasă. Și am putea spune că lucrul acesta i-a adus un nume extraordinar de bun. Sistemul de dărnicie al diaconiei, la care se va adăuga mai târziu Tabita, o femeie extraordinară, la care se va adăuga astăzi sistemul ADRA, care vine să completeze elementul diaconie. Acestea au făcut lumea mai bună.
Și mai
acestea
frumoasă.
Au rezolvat o mulțime de probleme în lumea de astăzi. Și un lucru pe care l-am citit chiar zilele acestea, o asemenea organizație creștină, foarte apropiată nouă, a câștigat premiul pe țară cu cea mai mare sumă de bani oferită pentru fapte de binefacere, oferită instituției care are cea mai mare credibilitate de corectitudine.
Este foarte important ca statul să recunoască și să sublinieze și material aceste fapte făcute de o organizație religioasă.
Sunt mai multe organizații care se ocupă cu acestea, dar o firmă foarte puternică a pus în joc o sumă mare de bani pentru ajutorare, dar spune, vreau să fie repartizată această sumă organizației care primește cel mai mare punctaj din partea populației de încredere, de respect și de cinste în dreptul lor. Și organizația aceasta a primit acest lucru și a făcut. Ei sunt urmașii acelor diaconi. acelor oameni care au învățat de la Dumnezeu și de la Duhul Sfânt să fie corecți și cinstiți în mânuirea darurilor pe care le-au primit. Că de fapt nu erau banii lor. Ei doar trebuiau să îi
să gestioneze corect.
Asta este.
Domnule pastor, să rămânem puțin la calitățile pe care trebuie să le aibă. Când intri într-o biserică, imediat îți dai seama cum merge diaconia în acea biserică și cât de frumos merg lucrurile când diaconia este foarte bine pusă la punct și fiecare om își vede de treaba lui și fiecare departament are rolul lui și toți se unesc și se ajută unii pe alții, astfel încât când intri într-o biserică să simți chiar, să fie o atmosferă cu totul și cu totul specială. Ei bine, dragi prieteni, dacă nu știți, acesta este rolul diaconiei într-o biserică. Cum trebuie să fie, cum trebuiau să fie atunci diaconii și nu este ceva care se schimbă. Cum rămân? Și aș vrea chiar să citim versetul. Voi citi chiar de la început. Primele trei versete din capitolul 6. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vedere la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 s-au adunat și au zis, nu este potrivit ca noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului.
Amin.
Vorbiți de bine.
Aceasta este prima calitate. Oameni care să aibă o reputație frumoasă. Oamenii să spună despre ei că sunt cinstiți, că sunt corecți, că nu sunt lacom și că nu sunt părtinitori. Fiindcă întotdeauna există pericolul părtinirii. Știi, sunt rudele tale, măi, dă-ne nouă mai întâi, hai să împărțim noi, hai să alegem cei mai buni să luăm noi și pe urmă le dăm și celorlalți. Nu, trebuie să poți să dai la toți oamenii să aibă aceeași posibilitate. Și această calitate, vorbiți de bine, este un lucru frumos.
E mare lucru să fii om, să fii un om vorbit de bine.
Un om vorbit de bine, este da. Important. Apoi să fie plin de Duhul Sfânt. Pentru că numai prin lucrarea Duhului Sfânt noi putem să avem calitatea de a fi corecți și de a fi cinstiți. Noi înșine, oricât am fi noi de buni și ne-am lăudat că eu, tot avem aceste ranchiunuri firești. Dar dacă Duhul Sfânt lucrează în noi, atunci vom fi într-adevăr oameni cum se cade. Duhul lui Dumnezeu este cel care ne schimbă
înnăbușe
și ne modelează
tendințele.
Și înnăbușe toate tendințele rele.
Da.
De aceea, eu cred că nu poate să existe un om cu adevărat corect dacă el nu este și un bun creștin. Societățile noastre moderne, cu fel de fel de izme, socialism, comunism, marxism, au produs niște oameni corecți într-un fel, dar nu au produs acel tip de om care să poată să aducă în lume pace și fericire. Societățile realizate de ei s-au prăbușit pentru că diferența între idealul prezentat și realitatea din teren era imensă. Imensă. Pe când creștinismul a avut o mulțime de Iuda, de Anania, de Safira și de alți, a avut, dar a avut și oameni. Asta este. Și oameni ai Duhului Sfânt, precum Ștefan, precum Filip și alții care au lăsat o lucrare extraordinar de frumoasă. Vedeți, când Duhul lui Dumnezeu lucrează în tine, Duhul lui Dumnezeu îți spune în inimă dragoste. Tu nu mai faci ca să fii văzut, nu mai faci ca să primești aplauze, nu mai faci ca să fii remarcat între oameni, ci faci pentru că știi că e necesar. Știi că este bine. În categoria aceasta, puțin aparte, fără ca să intre în rândul lor, dar făcând aceeași lucrare, este Tabita. Vedeți, Tabita n-a fost nici aleasă, n-a fost nici votată, n-a avut nicio funcție. Dar Tabita a făcut o lucrare extraordinară. Ea a văzut că sunt atât de mulți copii fără haine, sunt atât de multe mame amărâte care nu știu nu știau, aveau copii mulți, ocupații foarte multe cu gospodăria, nu se pricepea prea bine și nu știa ce să le facă la copii. Atunci femeia aceasta ia cu mâinile ei, a tors, a țesut, a croit, a cusut și le-a făcut hăinuțe la o mulțime de copii și la o mulțime de oameni amărâți și îi învăța și pe alții, uite, fă așa, fă așa, fă așa, încât în momentul în care ea a murit, toți plângeau și toți arătau, uite cât de multe lucruri ne-a făcut femeia aceasta și acum nu mai avem. Vedeți? Acesta a fost meritul bisericii. Meritul bisericii a fost că a oferit oamenilor, oameni de calitate. Printre cei răi care au intrat așa prin spate în biserică, că au intrat o grămadă, au oferit totuși oameni de calitate, cu care ne putem mândri în toate timpurile. Dacă vorbim de această categorie, nu putem să nu amintim pe Maica Tereza, o femeie care o viață întreagă și-a dedicat-o unor copii nenorociți din India, pentru care n-a primit niciun merit din partea indienilor. Indienii o criticau, du-te și vezi de treabă, lasă-ne în pace, ne ocupăm noi de copiii noștri, ce căutați voi aici, ce vă trebuie vouă aici. Ea nu a fost sprijinită și ajutată de autoritățile indiene, dar ea a fost sprijinită de dragostea lui Dumnezeu. Copiii aceștia mor pe stradă. Copiii aceștia n-au pe nimeni. Dacă părinților, dacă statul lor nu se ocupă de ei, eu, în calitate de creștină, nu pot să-i las.
Asta este rodul Duhului Sfânt.
Forța creștinismului, da, datorită Duhului Sfânt. Din această cauză, creștinismul a câștigat adepți. Pentru că societatea din primul secol, o societate puternică, aș putea spune chiar destul de bogată, era un moment de vârf, dar care nu-și găsea împlinirea personală. Omul nu era decât o uneltă vie, cât era puternic, cât era sănătos, era prețuit, când nu mai era bun, aruncat, la rebut. Omul acesta, pentru prima dată, se vede prețuit ca om, nu ca forța pe care o are. Și atunci când era bolnav, atunci când era părăsit de ceilalți, creștinul a venit, l-a luat,
l-a
îmbrăcat, i-a dat de mâncare, l-a dus într-o casă și s-a ocupat de el. Și oamenii au spus, da, acești oameni merită. Cu acești oameni vrem să mergem. Din cauza aceasta, creștinismul a câștigat atunci. Iar nu uitați că bazele acestei lucrări au fost puse prin diaconie. Diaconia era cei care se ocupau cu lucrarea aceasta. Creștinii strângeau bani, aveau un fond de bani ca să răscumpere pe cei care cădeau robi. Am văzut biserici în Spania cu zeci de lanțuri puse pe zidurile bisericii, prinse acolo pe zid și am tăcut cu ele. Și după acestea sunt oamenii care au căzut robi la musulmani și creștinii i-au răscumpărat cu bani. Cât costă acest om? 1000 de lei. 1000 de lei, poftim, eliberează-l. Și omul acela când s-a eliberat, cu banii plătiți de comunitate, adică de biserică, a venit și și-a prins lanțurile de biserică. Această biserică m-a salvat pe mine de aceste lanțuri.
De robie.
De robie.
Îi avem față în față pe Anania și Safira și pe Tabita. Două categorii care au coexistat în biserica primară și care există și astăzi. Noi vedem, analizăm și alegem. Întotdeauna când faci o alegere, trebuie să știi foarte bine, să ai foarte multe informații, să știi bine de ce alegi un lucru. În această situație, Duhul lui Dumnezeu ne va spune și noi trebuie să-L alegem, indiferent de părerea pe care o avem noi față de oameni, trebuie să-L alegem pe Dumnezeu. Apoi puterea lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu va face restul lucrurilor, restul trebii.
Așa este, trebuie să-L alegem, dar observați că pentru prima dată în biserică se face o organizare, deci apare o instituție. Prima instituție care se stabilește cu clar, cu reguli, cu responsabilități, este instituția diaconiei. care vine să rezolve o problemă care am numit-o lăcomia și incorectitudinea. Momentul în care ai o instituție, ai niște reguli și momentul în care aceste reguli nu mai fac nicio distinție între evreu și grec, între latin și barbar.
Este un om.
Fiecare om are același drept și vei spune, vom împărți lucrurile în ordinea în care au venit, primul care a venit, acela va primi, cel care are cea mai mare nevoie, acela va fi primul. În momentul în care am fixat niște reguli și mă străduiesc să respect aceste reguli,
atunci problema instituția e rezolvată.
Aceasta, da. Instituția aceasta depășește și ne ajută să depășim acele elemente ale firii mele. Pentru că vine fratele meu, vine cumnatul meu, vine mama mea. Dragul mame, dă-mi și mie, te rog, uite, tu ești aici care împart, dă-mi și mie lucru cu tare și cu tare. Și în mod firesc, tin să-i dai. Nu? Tin să-i dai, că e al tău. Dar dacă s-a creat o instituție, îi spune, uite, mame, eu nu pot să-ți dau, că nu dau eu singur. Noi suntem un comitet, noi trebuie să decidem toți, noi avem niște liste, avem niște planuri. Dacă vei fi la rând, dacă, o să primești. Sau o să primești ceea ce ți se cuvine ție. Dacă noi am fi așa corecți și biserica ar fi corectă în felul acesta, lumea de astăzi ar fi mai bună. Lumea de astăzi ar fi extraordinară. Însă, din nefericire, și sistemul acesta, ca multe alte sisteme, a mai avut și mare câteodată lacune. Eu mă adresez tuturor celor care sunt diaconi în orice biserică ar fi el, să fie corect și cinstit regulilor diaconiei pe care Dumnezeu l-a făcut. Mă adresez tuturor celor care vin la biserică și au nevoie de ajutor să primească ceea ce biserica hotărăște să-i dea și să spună mulțumesc și să laude pe Dumnezeu pentru ce a primit, fără ca să aibă pretenții mai mari sau
Să se uite la celălalt,
pentru că necazurile din lumea noastră sunt multe și sunt mari. Și întotdeauna sunt oameni mai necăjiți ca noi, oameni care așteaptă de mai mult timp decât noi, așa că trebuie să avem împreună simțire. Vedeți, când elementele de suflet lipsesc, trebuie să intervină instituția. Când instituția își face lucrarea, dar o face numai legal, fără Dumnezeu și fără Duhul Sfânt, iarăși apar probleme. Așa că ne vedem în situația că o instituție corectă funcționează atunci când Duhul lui Dumnezeu este prezent acolo în mijlocul lor. Fără acest Duh al Dumnezeu, nici instituția cu toate regulile ei nu poate să mulțumească pe toți și să fie corectă.
Facem ce facem și ajungem la aceeași problemă. Pocăința reală, sinceră, care îți transformă inima și care te face un om nou, te aduce în stare să poți primi și îndeplini orice funcție în biserică, să poți fi împărțitor de daruri sau primitor de daruri, fără ca invidia și lăcomia și răutatea inimii să muște din ceea ce Dumnezeu a binecuvântat și ți-a dat. Indiferent de postura în care ești, dacă nu ești pocăit cu adevărat, probleme vor apărea. Foarte bine este organizată biserica. Dumnezeu a avut grijă să o organizeze foarte bine și s-a dezvoltat în ultima vreme, există departamente pentru absolut orice, cred că ne-ar lua mult timp să vorbim despre școala de sabat, de exemplu, sau despre oricare alt departament al bisericii. Dar dacă oamenii nu au această calitate, pocăință sinceră și dragoste de Dumnezeu, dacă ești pocăit, normal că îl iubești pe Dumnezeu, atunci orice organizație foarte bine făcută lasă loc la interpretări și lasă loc la apariția problemelor, pentru că am vorbit despre problemele din biserica primară.
Așa este. Ceea ce sunt foarte fericit și mă bucură este că sistemul acesta a funcționat și mai târziu, când Evanghelia a ajuns până în Europa, apostolii care mergeau cu Evanghelia au spus, uite, în Ierusalim acum este o foamete, secetă, catastrofă naturală, oamenii acolo mor de foame, ar fi bine să-i ajutați. De la ei a venit la voi Evanghelia, deci partea spirituală. De la voi ar fi bine să se întoarcă partea materială, ceva bani, că nu puteau căra grâu și asta în spate. Bani cumpărau și le ducea la oamenii aceia mâncare.
Ca un răspuns.
Și apostolul Pavel strânge fonduri din Grecia și când s-a dus la Ierusalim, s-a dus cu sacul plin, cu sacul plin și le-a împărțit oamenilor de acolo care erau într-o situație foarte dificilă. Interesant este că oamenii care au dat cel mai mult și cu cea mai mare bucurie au fost oamenii care, din punct de vedere spiritual, stăteau cel mai bine. Bisericile Macedoniei stăteau mai bine decât cele din Ahaia. Biserica din Filip era mai bună decât toate celelalte din Macedonia. Biserici unde nu existau conflicte, unde nu existau probleme, acestea au fost darnice. Nu pentru că aveau, pentru că Pavel spune, din sărăcia lor, Lucie, au dat tot ce au avut. Nu au dat din bogăție, au dat din sărăcie, dar au dat cu dragoste. Bisericele mai bogate, cum era Corintul, nu era o biserică săracă. Nici măcar nu i-a dat mâncare și găzduire lui Pavel. Și cât timp a lucrat Pavel acolo, la ei, predicând Evanghelia, a trebuit să lucreze ca să se întrețină. Deci în timpul săptămânii lucra pentru întreținerea sa, iar în timpul sabatului predica și se ocupa de Evanghelie. Dar Pavel nu a spus niciun cuvânt. Nu a pretins, uite, voi trebuie să-mi dați, voi trebuie să faceți. Ce reiese de aici? Reiese că dărnicia, corectitudinea, cinstea este direct proporțională cu nivelul de spiritualitate, cu măsura în care Duhul lui Dumnezeu poate să lucreze la inima ta. Așa încât lucrurile spirituale care nu pot fi contabilizate și nu le poți vedea, ele se văd prin fapte. Se văd prin fapte, prin ceea ce tu realizezi. De aceea Dumnezeu ne-a oferit ocazia ca să dăm, să facem ceva. Există și forma organizată, există și forma neorganizată, cum era Tabita. Pe Tabita n-a rugat-o nimeni. Ea a făcut din
plinătatea inimii ei,
din dragostea ei pentru nevoile oamenilor. Îmi pun întrebarea, dacă în lumea de astăzi noi suntem dispuși să facem așa ceva.
Să dăm din ce al nostru.
Am fost până acum învățați să primim. Ei, am trecut de faza în care eram muritor de foame. Nu mai suntem chiar acolo. Suntem și noi gata să umplem camioane și să trimitem la alții mai săraci decât noi. Este un examen al nostru. Dacă îl vom face, Dumnezeu ne va binecuvânta. Fie ca Dumnezeu să pună în sufletul dumneavoastră dragoste pentru aproapele. O dragoste care să se materializeze în ceva concret și precis. Dumnezeu să vă ajute. Amin.
Sunt convinsă că ați notat și ați subliniat cuvântul dărnicie și puterea Duhului Sfânt care ne este necesară pentru a ne transforma inimile și viețile, pentru că aceasta este concluzia întâlnirii de astăzi. Vă chemăm la o nouă întâlnire și săptămâna viitoare. Vă mulțumesc, domnule pastor, numai bine!